ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი უძღვებით. დღეს 2 სექტემბერია, ორშაბათი, თბილისის დროით ახლა 9 საათია და გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბები დავიწყებთ. ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს. დილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებს სირიის ხელისუფლების განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ განხორციელებული ნებისმიერი სახის სამხედრო ქმედება ალ-ყაიდასა და მისი მომხრეების მხარდაჭერა დაღიქმება. სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ფეისალ მეკდადის განცხადებით დამასკის მიდამოებში ქიმიური იარაღი შეერთებული შტატების მიერ მხარდაჭერილმა დაჯგუფებებმა გამოიყენეს და არა სირიის არმიამ. ამერიკის შეერთებულ შტატებს გაჩნია ფაქტები, რომლებიც მოწმობენ დამასკის გარეუბნებში ქიმიური იარაღის გამოყენებას. ამის თაობაზე ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ კვირას ტელეკომპანიებთან NBC-სთან და CNN-თან საუბარში განაცხადა. კერის თქმით 21 აგვისტოს სავარაუდო ქიმიური იარაღის გამოყენების ადგილიდან მიღებული თმებისა და სისხლის სინჯებზე ზარინის კვალი აღმოჩნდა. ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფო მდივანმა ასევე გამოთქვა რწმენა, რომ კონგრესი სირიაში სამხედრო ოპერაციის ჩატარებას დაუჭერს მხარს. ამ დღეებში გაეროს უშიშროების საბჭომ ვერ შეძლო სირიის შესახებ რეზოლუციის მიღება, რითაც არ მისცა სანქცია სირიაში სამხედრო ჩარევას. არაბული ქვეყნების ლიგის წევრები მოუწოდებენ გაეროსა და საერთაშორისო თანამეგობრობას დროულად მიიღოს ზომები სირიის ხელისუფლების მიმართ, რომლებიც მათი თქმით პასუხისმგებლები არიან სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების გამო. ლიგის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა შეხვედრა კვირას კაიროში გამართეს. არაბული ლიგის ქვეყნებმა სირიის ხელისუფლება ქიმიური იარაღის გამოყენებაში დაადანაშაულეს. კულუარული ინფორმაციით საუდის არაბეთი და ყატარი მხარს უჭერენ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის ძალისმიერი მეთოდებით დამხობას, თუმცა ქვეყნები, როგორიც არის ეგვიპტე და იორდანია, კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარების მხარდამჭერები არიან. ეგვიპტის ჩამოგდებულ პრეზიდენტ მოჰამედ მურსის ოპოზიციურად განწყობილი დემონსტრანტების მკვლელობის მოწოდებისათვის გაასამართლებენ. ამის შესახებ იტყობინება ეგვიპტის სახელმწიფო ტელევიზია. პროკურატურამ მურსისა და მუსლიმთა საძმოს კიდევ 14 წევრის საქმე კვირას სისხლის უკაცრავად კაიროს სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლოს გადასცა. ყველა მათგანს ბრალი ედება ძალადობისა და მკვლელობების მოწოდებაში, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 2012 წლის დეკემბერში და რასაც 7 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. მექსიკის დედაქალაქში სტუდენტების საპროტესტო აქცია, რომელიც განათლების სისტემის მოსალოდნელ რეფორმას მოჰყვა, არეულობაში გადაიზარდა. კონგრესთან შეკრებილმა სტუდენტებმა შენობას ქვები და ცეცხლმოკიდებული ბოთლები დაუშინეს, რათა პარლამენტის სესიის გახსნის ცერემონიალი ჩაეშალათ. აქციის დასაშლელად პოლიციამ თრალმსადენი გაზი გამოიყენა. დაპატიმრებულია აქციის რამდენიმე მონაწილეც. მექსიკის პარლამენტმა უახლოეს მომავალში კენჭი უნდა უყაროს რეფორმას, რომლის მიხედვითაც მასწავლებელთა კვალიფიკაციის შესამოწმებლად კონკრეტული ღონისძიებები სისტემატურად გატარდება. ხელისუფლების განცხადებით ამ გზით ისინი საგანმანათლებლო სტანდარტის გაუმჯობესებას გეგმავენ. ხელისუფლების ინიციატივას გარდა საპროტესტო აქციებისა მოჰყვა ათასობით მასწავლებელთა გაფიცვაც. რიო-დე-ჟანეიროში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ძიუდოში საქართველოს ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. გუნდური შეჯიბრის ფინალში ქართველმა ძიუდოისტებმა რუსეთის ეროვნული ნაკრები 0-2 ჩამორჩენის შემდეგ 3-2 დაამარცხეს და მსოფლიოს საუკეთესო გუნდის ტიტული მოიპოვეს. ფინალში გასვლამდე საქართველოს ნაკრებმა საფრანგეთის, მონღოლეთისა და უზბეკეთის ნაკრებები დაამარცხა. რაც შეეხება ინდივიდუალურ შეჯიბრს, ქართველმა ძიუდოისტებმა ორი ვერცხლის მედალი მოიპოვეს. მსოფლიოს ვიცე ჩემპიონები ავთანდილ ჭრიკიშვილი და ვარლამ ლიპარტელიანი არიან. საპარლამენტო საქმიანობის თვალსაზრისით ძალიან მძიმე და დაძაბული შემოდგომა გველის ამის შესახებ ჟურნალისტებს გუშინ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, საშემოდგომო სესიაზე საკმაოდ ბევრი, მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხია განსახილველი. განსახილველი გვაქვს საკონსტიტუციო ცვლილებები, გადაწყვეტილებები გვაქვს მისაღები პრეზიდენტის მიერ ვეტო დადებულ კანონპროექტზე. დასასრულებელია მუშაობა რამდენიმე მნიშვნელოვან კანონპროექტზე, მათ შორის პოლიციის შესახებ სრულიად ახალ კანონპროექტზე, ასევე ბოლო დღეებში 60 და ახალი ინიციატივა დარეგისტრირებული და კიდევ 100-ზე მეტია მოსალოდნელი უახლოეს 100 დღეში. ეს არის 160 კანონის პაკეტი, რომლის მიღება აუცილებელია იქამდე, სანამ 2010 წელს მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილება შევაძალაში აღნიშნა დავით უსუფაშვილმა. Партия საქართველოს გზის საპატიო თავმჯდომარე სალომე ზურაბიშვილი ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან პრეზიდენტობის კანდიდატად დარეგისტრირებაზე უარის თქმის შემთხვევაში გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებს. ამის შესახებ ზურაბიშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილთან გუშინ გამართული შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, დავით უსუფაშვილთან მას არ უსაუბრია საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობასთან და არც მის დარეგისტრირებასთან დაკავშირებულ არსებულ საკითხებზე, რადგან როგორც აღნიშნა, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხება არ აქვს. ცესკოზე ზეწოლა არ უნდა მოხდეს. ზურაბიშვილის ინფორმაციით, შეხვედრაზე საუბარი შეეხებოდა ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ საკითხებს და პოლიტიკურ ვითარებას. Сара Чехеба Булос анимациури филмебис месаме საერთაშორისო ფესტივალი 2008 სექტემბერს სოფელ ნიქოში ჩატარდება. ღონისძიების ორგანიზატორია ნიქოზისა და ცხინვალის ეპარქია, ხოლო მხარდამჭერები კულტურის სამინისტრო და კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი სატელეფონო ხაზი აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც ბათუმში სტიქიის შედეგებზე გვესაუბრება. ძლიერმა წვიმამ და ქარმა გასული დღეღამის განმავლობაში ქალაქში რამდენიმე საცხოვრებელ კორპუს სახურავი გადახადა. დაიტბორა სახლების პირველი სართულები, დაზიანდა ავტომობილები, ქარბალბალა იყო ქობულეთშიც. სტიქიის გამო ცვლილებები შევიდა ბათუმობის დღესასწაულის განიქში. ახლა ყველაფერი ამაზე უფრო დაწვრილებით ბაჩო ისაუბრებს. დილა მშვიდობის ბაჩო.
მიუხედავად შედაბეშ ნანად ახალ წინასწარი მონაცემები ბათუმში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალი 9.5 მილიონი ლარია. ძიანმა წვიმამ და ქარმა ბათუმის პრობლემები შეუქმნა. ერთდროულად რამდენიმე ქუჩაზე დაიწყორა საცხოვრებელი სახლების ეზოები და პირველი სართული. მოსახლეობა საკუთარი ძალების ცდილობდა წყვეტს ამოტუბოს. მოგვიანებით კი მათთან ბათუმის ზღვის სპეცტექნიკა და სახანძრო სამაშველო სამსახურის მანქანები მივიდნენ და ჩაებნენ სტიქიის ლიკვიდაციაში. პრობლემები მხოლოდ კუჩებისა და სახლების დაწვრილის სახით არ შექმნილა. ძლიერმა ქარმა ქალაქში რამდენიმე საყურავით გადახადა. აღმოშენებლის ქუჩაზე კორპუსიდან ჩამოვარდნილმა საყურავმა 10 ავტომობილი დააზიანა. ჩვენ რამდენიმე დაზარალებულის კომენტარები შეგვიძლია მოვისმინოთ.
ცხოვრება აღშელებაში სულ დასველებულია ყველაფერი. ჭერიანა პარკეტიც და რა ვიცი, კედლებიც და ყველაფერი. ჭერში დრანკა არის და გვეშინია რომ ის დრანკა არ ჩამოვარდეს და არ დაზიანდეს შიტ მაცხოვრებლებს.
კანალიზაცია განკეთონ, ან რამე დაგვეხმარონ და ჩვენ საშუალება ნამდვილად არ გაქვთ. ახლა ამბობენ რომ უნდა აწიოთ სახლი და კანალიზაცია არ მაქვს საშუალება.
ძალიან ყურე რო იყოს, აი ხალა წყალი არ დადგება ეზოში. კანალიზაცია თითქმის არ მუშაობს, არ გადის წყალი არც ცეთში, ყველა არის სავს.
ოთი იქნებოდა დაწყებული, როცა რომ ქარის ხმაუმა გაგვაღვიძა, ვიყურებოდი ფანჯარაში და უცბად დავინახე რაღაც კრიშის იგი თითქოს შიფერი აიწია, მაგრამ ნახე რომ მთლიანი კრიშა, მერე გაიყო ჰაერში ორად და წამოვიდა ეზოში როგორც ვის ტალღა ისე ავარდა. უკანა მხარეა წამოღებული კრიშა, ვამანქანა დააზიანა.
სტიქიის შედეგად მიღებულ ზარალს სპეციალური კომისია ითვლის. საგანგებო თათვირი ბათუმის მერ მოუწყების სხვადასხვა სამსახურების ხელმძღვანელებთან გამართა. კომისია გადაწყვეტს ზარალის ანაზღაურების საკითხსაც.
კავი არის ჩვენ კონსულტაციები უკვე ერთი თვის წინ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან და საქართველოს მთავრობასთან, სადაც დაგვიდასტურეს, რომ სტიქიის შემთხვევაში, ხანძრის შემთხვევაში, სადაც გაუთვალისწინებელი მომენტებია და მოსახლეობას მიადგება ზარალი, ჩვენ ვალდებული ვართ აუნაზღაუროთ.
ათობით დაწვრილი ოჯახი და დაზიანებული ავეჯი ძლიერი წვიმის გამო ქობულეთში რუსთაველის 10 ნომერში მდებარე საერთო საცხოვრებელი სახლი დაიწყორა. მოქვინალეთის გამო ასევე მდინარე აჭვაკალოპოტიდან გადმოვიდა ძეგლიამ განადგურა ნათესები და ნარგავები. ძლიერი წვიმის შედეგად მცირე მეტყველი ჩამოწვა საფოციხის გზაში კახაძეების და მიქელაძეების საცხოვრებელ სახლებთან. დაზიანებულია სოფლის შიდა სასოფლო გზებიც. წყალდიდობის გარდა ქობულეთს ქარბოლბალამაც გადაუარა. ძლიერმა ქარიშხალმა ბიჭვინთის ტერიტორიაზე არსებული რამდენიმე მრავალწლოვანი შემოგლიჯა, რომელთანაც ერთ-ერთი ასევე იმავე ტერიტორიაზე გაჩერებულ ეგრეთ წოდებულ ტურისტული ტიპის ავტომობილს დაეცა.
ორი საათის მერე სახლში ვერ შედივართ, ვარ მეზობელთან. პირველ სართულზე რაც არის ყველაფერი გაფუჭდა.
ასფალტი წეიღო და იამკები და მანქანა ვერ დადის და ფეხით მოსიარულეს გვიჭირშვილო. დირარე გადმოვიდა, სამუშაოზე ვერ წევედი, ვერ კაფეში მუშაობ და ვერ გევედი, მე ვიაგერა. აგერ რომ რესტორანია, იქ მუშაობ და ვერ გევედი.
დაახლოებით იქნებოდა 3-4 საათი ასე. ძლიერი გრიგალი მოვარდა, შით ვიყავით, დაეცა ხე, დავიმალე ოჯახობა, გადავიმალე რომ გადაგვიძიანებული ცვიოდა რა რაღაცა და დიდი ზიანი მოგვაყენა რა, ერთი დაახლოებით 10,000 მეტის რა.
ამინდავამ კორექტირების შეიტანა ასე ბათუმის დღესასწაულის განმიში წვიმის გამო გადაიდო გარკვეული ღონისძიებები, მათ შორის ბათუმის მხატვრების ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა, ფოტო გამოფენა ძველი ბათუმი და ყვავილების ფესტივალი, მემედაბაშიძის ძეგლსა და ლუკა ასათიანის ბიუსტის გახსნაც. ეს შედეგად მიღებული ზარალის სუსტი მონაცემები უკვე დღეს გახდება ცნობილი. სიმპტომების პროგნოზით კი დასავლეთ საქართველოში დღეიდან გამოიდარებს და უნალი ღონისძიებები 4 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. რაჩეხება ამის სამწუხისათვის ხუბლიანი ამინდია თან მე მგონი გამოდარება თაპირებს.
გმადლობთ ბაჩო, ეს იყო აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე. ახლა კი მოკლედ ჩვენი გადაცემის შინაარსი შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სირიაზე შეტევის განხორციელების გადაწყვეტილება მიიღო. სისასტიკე, კანონიერი ძალა და მანდატი. ამ თემაზე მომზადებულ სიუჟეტთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზეც, გამოიწვევს თუ არა სირიის კრიზისი ბენზინზე ფასის მატება საქართველოში. ტრადიციულად მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს პორტულ და ინტერნეტ სიახლეებს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი ლელა ტალიური. ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება ადმინისტრაცია ციული რესურსის გამოყენების შესახებ მომზადებული მემორანდუმის პროექტი, რომელსაც ხელი 5 სექტემბერს უნდა მოეწეროს. საარჩევნო საკითხებზე სადამკვირვებლო ორგანიზაციებთან არსებული შეკითხვების შემთხვევაში დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-37. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 9:12. სტუდიაში დაბრუნდა ნინო თარხნიშვილი. დღეს რა ღონისძიებებია დაგეგმილი, ამის თაობაზე ისაუბრებს ახლა ნინო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს 11 საათზე სასტუმრო რედისონში საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა შეხვედრა ამბასადორიალი გაიხსნება. სოფელ ნიქოში კი ანიმაციური ფილმების მესამე საერთაშორისო ფესტივალი გაიხსნება. იუსტიციის სახლში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათა შორისი კომისიის სხდომა იგეგმება დღეს. პრაინტამის პრესკლუბში ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი გიორგი თარგამაძე მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გამართავს. დღეს თბილისის საკრებულოში ადმინის უფლებების ცის კომისიის თავმჯდომარე კახა კუკავა გეგმავს ბრიფინგს, ის კერძო საკუთრების უკანონოდ ჩამორთმების ფაქტებზე ისაუბრებს. დღეს საინფორმაციო სააგენტო Raylight TV-ს პრესკლუბში პრეზიდენტობის კანდიდატი მიხეილ სალუაშვილი საპრეზიდენტო პროგრამის შესახებ ისაუბრებს. პრაიმტაიმის პრესკლუბში კი ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის თავმჯდომარე ნანა კაკაბაძე და ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი პრესკონფერენციას გამართავენ თემაზე პოლიციაში ადამიანების მორალური და ფიზიკური შეურაცხყოფა. საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი ზურაბ ხარატიშვილი საარჩევნო ოფისის პრეზენტაციას გამართავს, სადაც საზოგადოებას ოფისის ხელმძღვანელსა და შემადგენლობას გააცნობს. დღეს პრაიმტაიმის პრესკლუბში ვანო მერაბიშვილის ადვოკატი გიორგი ჩივიაშვილი განცხადებას გააკეთებს. ასევე პრაიმტაიმის პრესკლუბში დღეს საქართველოს სტუდენტთა უფლებების ლიგის პრეზიდენტი ნოდარ თათვიძე და 700-მდე აბიტურიენტის საინიციატივო ჯგუფი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის გადაწყვეტილებაზე განცხადებას გააკეთებენ. და ბოლოს თავისუფალი საქართველოს გენერალური მდივანი ალექსანდრე შალამბერიძე დღეს ბრიფინგს გამართავს თამბაქოზე ფასების გაზრდის უარყოფითი მხარების სწორედ ამ თემაზე ისაუბრებს. დღეს დაგეგმილი მოვლენების ანონსი ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი თბილისის დროით 9:14 შემოგთავაზებთ სიუჟეტს სირიის თაობაზე. კერძოდ, ჯერჯერობით მხოლოდ რამდენიმე ქვეყნის ლიდერები და ისინიც სიფრთხილით გამოეხმაურნენ ბარაკ ობამას შაბათის განცხადებას, რომლის თანახმად ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერი კონგრესს მიმართავს სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის გადაწყვეტილების მხარდასაჯერად. თემაზე ახლა კობალი კლიკაძე ისაუბრებს.
როგორც მოსალოდნელი იყო, ობამას განცხადებამ გაახარა სირიის ოპოზიცია. მოჰამედ აბოუდი, სირიის თავისუფალი არმიის აღმოსავლეთ გაერთიანებული სარდლის მოადგილე, მიესალმა ობამას მხარდაჭერას სამხედრო ინტერვენციის დაწყების თაობაზე. ამ გადაწყვეტილებას ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში ველოდით. მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებულ შტატებს ამისთვის გარკვეული დრო დასჭირდა, მათ საბოლოოდ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. სირიელი ხალხი და თავისუფლებისათვის მეომრები ძალიან გახარებულნი ვართ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, თუმცა მისი ნათქვამიდან ჩვენ ხვდებით, რომ კონგრესში ამ საკითხზე კამათია მოსალოდნელი. ვენესუელის პრეზიდენტმა ნიკოლას მადურომ კი გააკრიტიკა ობამა იმის გამო, რომ მისი შაბათის განცხადება გვერდსულის გაეროს უშიშროების საბჭოს. ამ საკითხზე თუ რამდენად შეიძლება სამხედრო ძალის გამოყენება გაეროს მანდატის გარეშე, ჩვენი რადიო დაუკავშირდა ჯეფრი რობერტსონს, ცნობილ სამართალ მცოდნეს საერთაშორისო სისხლის სამართლისა და ადამიანის უფლებების დარგში. რობერტსონმა მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლოს, ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლოსა და გაეროს სამხედრო ტრიბუნალისის გახმაურებული საქმეები გაიხსენა, როდესაც სამხედრო იერიშების დაწყება სხვა ქვეყანაზე არ სჭირდებოდა გაეროს ან რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის საგანგებო მანდატი. უფლება სამხედრო ჩარევისა, რათა შეწყდეს ან და თავიდან იქნას აცილებული დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ, არსებობდა მრავალი საუკუნის განმავლობაში გაეროს შექმნამდე და გაეროს შექმნის შემდეგაც. ვიდრე 1945 წელს გაერო შეიქმნებოდა, დიდ ბრიტანეთს არ სჭირდებოდა არავითარი ნებართვა იმისათვის, რომ დაებომბა საერთაშორისო პორტები მონობის ვაჭრობის აღსაკვეთად. ან და წინ გაძღოლოდა კოალიციას, რომელმაც ბოლო მოუღო ოტომანთა იმპერიის სისასტიკეს და განთავისუფლა საბერძნეთი. ჯეფრი რობერტსონი გაეროს შექმნის შემდეგ ცალმხრივი, თუმცა სავსებით ლეგიტიმური სამხედრო მოქმედების შემდეგ მაგალითებსაც იხსენებს. უგანდის პრეზიდენტი იდი ამინი, რომელმაც 75,000 საკუთარი ქვეყნის მოქალაქე დახოცა, დამხობილი იქნა სავსებით ლეგიტიმური სამხედრო შეჭრით, რომელსაც არ ქონია გაეროს უშიშროების საბჭოს მხარდაჭერა. მასობრივი გაუპატიურება ბანგლადეშში 1971 წელს ასევე დასრულდა სამხედრო შეჭრით, რასაც ასევე არ ქონია უშიშროების საბჭოს მანდატი, აცხადებს საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი ჯეფრი რობერტსონი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას შაბათის განცხადების თანახმად, ამერიკის არმია რეგიონში შესაბამის შესაძლებლობებს უყრის თავს. შეერღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსი ინფორმირებულია პრეზიდენტისაგან, რომ განახორციელოს სამხედრო დარტყმა ნებისმიერ შემთხვევაში. მეტიც, ობამას თანახმად, შტაბის უფროსმა მას განუმარტა, რომ ასეთი აქცია დროის მოკლე მონაკვეთში უნდა განხორციელდეს. ის ეფექტიანი იქნება ხვალ მომდევნო კვირაში ან და დღეიდან ერთი თვის განმავლობაში და მე მზად ვარ გავცე შესაბამისი ბრძანებაო, განაცხადა ბარაკ ობამამ, რომლის თქმითაც ქიმიური იარაღის გამოყენებით განხორციელებული იერიში სირიის ხელისუფლებამ ხელი აღმართა ადამიანურ ღირსებაზე. კაცობრიობა შეცუნებული ადევნებდა თვალს, თუ როგორ მასობრივად იხოცებოდნენ ქალები, კაცები და ბავშვები სირიაში. 21 საუკუნეში ყველაზე უსაშინელესი ქიმიური იარაღით განხორციელებული იერიშების შედეგად. 30 აგვისტოს შეერთებულმა შტატებამ მძლავრი ფაქტები წარმოადგინა იმის დასადასტურებლად, რომ სირიის ხელისუფლება პასუხისმგებელი საკუთარ ხალხზე განხორციელებულ თავდასხმაზე. ჩვენმა დაზვერვამ წარმოადგინა მტკიცებულება, რომლის თანახმად ასადის რეჟიმი და მისი სამხედრო ძალები ემზადებოდნენ ქიმიური იარაღის გამოსაყენებლად, უშენდნენ რაკეტებს დამასკით მჭიდროდ დასახლებულ რაიონებსაც, ადასტურებს, რომ ადგილი ჰქონდა ქიმიური იარაღის გამოყენებას. ყოველი ამას ემატება ის, რასაც მსოფლიო ტკივილით უყურებს ქვეყნით გადატვირთულ საავადმყოფოებისა და სიკვდილის შემზარავი სურათების სახით. საყოველთაო აზრით 1000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე ასეული მათგან ბავშვები იყვნენ, ბიჭები და გოგონები, რომელიც მათმა მთავრობამ სასიკვდილო გაზით მოწამლა. განცხადა ბარაკ ობამამ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებამდე რამდენიმე საათით ადრე. სირიის მთავრობის დადანაშაულებას ქიმიური აღის გამოყენებაში სრული სისულელე უწოდა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა, რომელიც სირიის წინააღმდეგ ნებისმიერი სამხედრო ოპერაციის წინააღმდეგია. კვირას კი რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო საერთაშორისო საქმეების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსეი პუშკოვმა, რომელმაც საკუთარი მოსაზრება ტვიტერით გაავრცელა, აღნიშნა, რომ ბარაკ ობამა კონგრესისადმი მიმართვის თილობს, რომ ციტატა ომის დაწყებას გარკვეული ლეგიტიმური საფუძველი შეუქმნასო. თუმცა ჯეფრი რობერტსონი, ცნობილი სამართალმცოდნე საერთაშორისო სისხლის სამართლისა და ადამიანის უფლებების დარგში, სირიის ვითარებასთან ყველაზე ახლოს მდგარად მიიჩნევს კოსოვოს პრეცედენტს, რომელსაც სამართლის სპეციალისტები და თეთრი სახლი დღემდე სწავლობენ. 1999 წლის ნატოს საავიაციო კამპანია კოსოვოში, რამაც ბოლო მოუღო ალბანეთა ეთნიკურ წმენდას, იუგოსლავიის არმიის მიერ არ ყოფილა ნება დართული გაეროს უშიშროების საბჭოს მხრიდან. თუმცა მოგვიანებით სამხედრო ძალის გამოყენება ლეგიტიმურად ჩათვალა კოსოვოს თაობაზე შექმნილმა დამოუკიდებელმა საერთაშორისო კომისიამ, აღნიშნავს საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი ჯეფრი რობერტსონი. ასე თუ ისე ფაქტია, რომ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის შესაჩერებლად სამხედრო ოპერაციის ჩატარების ნებართვა ბარაკ ობამამ შეერთებული შტატების კონგრესიდან ითხოვა და მას კვირას თეთრი სახლიდან უკვე გადაუგზავნეს ოპერაციის გეგმის პროექტი. რა კი დებატები კონგრესში 9 სექტემბერს დაიწყება, ჯერჯერობით ცნელი სათქმელია, თუ რას გადაწყვეტენ ამერიკელი კანონმდებლები. თუმცა ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი უკვე ემზადება საპასუხო ქმედებისათვის. სირიის პრემიერ-მინისტრ ვაილ ალ-ჰალკის თქმით, სირიის არმია სულ მზადყოფნაშია, რათა პასუხი გასცეს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო მოქმედებას. ირანის ისლამური რევოლუციის დაცვის კორპუსის თავმჯდომარე მოჰამედ ალი ჯაფარიმ კი ილუზია უწოდა განცხადებას, თითქოს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან სამხედრო ინტერვენცია სირიაში შეზღუდული იქნება.
სირიის კრიზისის გადაწყვეტის თაობაზე არსებულ გეგმებზე კობალი კლიკაძე საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად ინტერნეტ სიახლეებით. დავით ჩიხლაძე დაგვიბრუნდა შვებულების შემდეგ სტუდიაში, იმყოფება იგი ახლა. დათო, გისმენთ.
დიახ, შედაბის ვესტები, რომ არამხოლოდ გუშინდელი, არამედ მოდი რაც არ ვიყავი და მაშინ მოხდა ისეთ მნიშვნელოვანი სიახლე ამ ყველაფრის შესახებ. ცოტა ვისაუბრებ, ნუ ჯერ გუშინდელი დავიწყოთ. მაინც სტალინის ძეგლი ყოველთვის აქტუალური თემა არის ჯინეთში, ეს სალსა არც ახალი ამბავია. მას შემდეგ რაც გამოჩნდა ახალი სტალინის ძეგლი, რა თქმა უნდა გამოჩნდებოდა ნუ ახალი პოსტები და ახალი დისკუსია ამის შესახებაც. ასეც იყო, თელავში გაიხსნა იოსებ სტალინის ძეგლი, რომელიც ფოტოებს ჩერცელდებოდა, რაღაც სხვადასხვა რაკურსთან სხვადასხვა ასეთ კომენტარები ამ ძეგლის შესახებ. ერთი სანსაციო ფოტო ნახე სტალინის ძეგლის, ასე ვთქვათ, პედესტალზე, რაზეც დგას სანთლე, რაღაც ეგრეთ სანთლები იყო დადებული. თავიდან ამას მეორე აღიარებ და რაღაც უსიარებ და მეკობრებს რომ ნახეთ რა ხდება. საღამოს უფრო საინტერესო რა მოხდა, უკვე მოასწრეს სხვადასხვა ზანძარი შეღებოა. ანუ ამ ეს ფოტოებს ადავა და საღამოს უკვე მთელი ღამის განმავლობაში ეს ეგლი უკვე შეღებილია, იქ რაღაც ლოგოებიც მიახატეს, ვისაც თითქოს შეღებეს. მე მგონი რაღაც სხვა მოხდებოდა მაინც, რა ვიცი. თანამედროვე ქართული რაღაც პოპარტი არის უკვე სტალინის ძეგლების შეღება, ბევრი დაგვიბრალდა საკმო.
ვარდისფრად ღებავდნენ ძეგლებს,
წითელიც მოხდა, რაღაც გადახაზული რაღაცები, პულიზატორებიც იქვე დაავტოვებდა და ძალიან სასაცილო ფოტოა, რომელსაც თავის ფალე ზონა აუცილებს, რაღაც ქვემოთ დიდი გვირგვინები, რაღაც ეს მემორიალური ეთყობა, რომ დღეს არის გახსნილი ძეგლი და უცებ ძალიან გადაღებული წითელი სტალინი. ამის შესახებ ინფორმაციას აღწევდა თავის ფალე ზონა, შეიძლება და ვებსაიტზე ნახოთ ეს ფოტოს, თუ ძალიან დაგაინტერესებთ. ახლა უნდა გამოაცხადო ალბათ ეს თყვა სასაციო და ჩვენთვის გასაოცარი ნიუსი, რაც ოდესმე წამეკითხავს ინტერნეტ მიმოხილვაში. ეს არის ჯოკიჩის გადაწყვეტილება, რომელიც 2014 წლიდან კარტის თამაშის ფუნქციას გააუქმებს. ანუ მოკლედ აგიხსნით რა ხდება აქ. ჯოკიჩი თავიდან იყო პორტალი, რომელიც თავაზობდა ონლაინ ჯოკერის თამაშს. შემდგომში ამან დაიმატა სხვადასხვა სამანგი და თამაშები, შაში, ნარგა და შემდეგ და შემდეგ გახდა საკმაოდ პოპულარული საიტი. შაშან იყო საუბარი იმის შესახებაც, რაღაც ინტერნეტში საუბრობდნენ ამის შესახებ, რომ საკმაოდ დიდ ახალსაც სავაზობდნენ შექმნას იმის, რომ გაეყიდა ეს საიტი, იმიტომ რომ მართლა პოპულარული აქტიური საიტია, რომლის ვებსაიტზეც გამოჩნდა ესეთი განცხადება, რომ საიტზე დაგეგმილი არის ცვლილებები და ცვლილებების შედეგად 2014 წლიდან უკვე კარტი აღარ იქნება საიტზე. ამის მიზეზად მოცემული ეს, რომ კარტის თამაში არის ცოდვა. ანუ იქვე საიტზე არის მითითებული ლინკი სიბრძნე ჯის, სადაც განმარტებულია ერთ დეკანოს განმარტავს, თუ რატომ არის კარტის თამაშის ცოდვა და რაღაც როგორ აღარ უნდა საიტის შექმნას ამ ცოდვაში ფეხი ჩადგას. და შესაბამისად საიტი, რომელიც პოპულარული გახდა ჯოკრით 2014 წლიდან რელიგიურ მოტივებზე გადაწყვეტს, რომ აღარ ათამაშოს ადამიანებს ონლაინში კარტი. რაც ძალიან გასაოცარი ამბავი იყო ჩემთვის მართლა. ეს რაღაც სიტყვა, რაც მოხდა ჩემს არყოფნაში, ალბათ რაღაც ზოგადად ინტერნეტის ერთ-ერთი სიმბოლო, YouTube-ის ლოგო უფრო სწორად, რაც
თქვენ უკვე ხელთ განახლებული YouTube-ს.
კეთილი ინტერნეტ სიახლეები დავით ჩიხლაძემ გაგვაცნო, ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ კვლავ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და მწვავე თემით, მსოფლიო თემით, ამჯერად უკვე საქართველოსი სიმწვავით. სირიის ირგვლივ შექმნილი დაძაბულობა ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია იმისა, რომ მსოფლიო ბირჟებზე ნავთობის ფასმა ბოლო 6 თვის მაქსიმუმს მიაღწია. საქართველოს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი ვარაუდობს, რომ მსოფლიო ბაზარზე შექმნილმა ვითარებამ შეიძლება საქართველოში საწვავის გაძვირება გამოიწვიოს. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში უკვე აღინიშნა ბენზინის ფასის დაახლოებით 5-თეთრიანი ზრდა. კახა მჭედლიძე თემაზე.
ბოლო 6 თვის მანძილზე მსოფლიოს ბირჟებზე ნავთობის გაიაფების კვალობაზე ბენზინისა და დიზელის ფასი საქართველოშიც მცირდებოდა, ხოლო გაძვირება ივლისის მიწურულსა და აგვისტოს პირველი ნახევრიდან დაიწყო. ამ ტენდენციას საქართველოს ნავთობის პროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის პრეზიდენტი ვანო თრალაშვილი მსოფლიო ბაზარზე მიმდინარე პროცესებს უკავშირებს.
კინატოებში ყოველთვის პრაქტიკა იყო იმის, რომ მოხმარებინა გამომდინარე, გარდა ამისა ეკონომიკის აქტივობა უფრო მაღალი ამ პერიოდში ნავთობის ფასი ყოველთვის მატულობდა. კლევანდელი ზაფხული წინა ზაფხულებისგან განსხვავებით სწორედ აი ამ პროცესებით არ გამოირჩეოდა. ანუ შეიძლება ვთქვას, რომ ზაფხულის განმავლობაში ესეთ ნავთობზე ფასების მატების რაღაცა სერიოზული არ დაფიქსირებულა. ყოველ შემთხვევაში იყო პერიოდი, როდესაც კლებულობდა კიდეც ფასები და შესაბამისად ჩვენი საცალო ქსელიც ადეკვატურად პასუხობდა. ძირითადში ფასები კლებულობდა, უნდა ითქვას, უბრალოდ გაძვირდა, სადღაც ივლისის ბოლოსკენ გაძვირდა და სწორედ დაკავშირებული იყო იმასთან, რომ ნატოზე ფასო მოემანდა.
ვანო თრალაშვილის მიერ ნახსენები გასული წლების პრაქტიკა ერთი წლის წინ კრიტიკის საგანს წარმოადგენდა როგორც ავტომოყვარულების გაერთიანებების, ასევე ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების მხრიდან. საპროტესტო მოძრაობის ერთ-ერთი აქტივისტი ბეკა კემულარია მაშინ მიიჩნევდა, რომ საწვავის ღირებულება არაბუნებრივად იყო გაზრდილი კომპანიებსა და ხელისუფლებას შორის ფარული გარიგების საფუძველზე.
Ჩვენ მოვითხოვთ, რომ კონკრეტულად ბენზინზე შემცირდეს ფასი 72 თეთრით, დიზელზე 65 თეთრით. ჩვენი მოთხოვნების არ დაკმაყოფილების შემთხვევაში თავადაა დასტურებენ, რომ ამ ბიზნესით პირად მატერიალურ სარგებელს ნახულობს, პირადად მიხეილ სააკაშვილი და ჩინოვნიკები ხელისუფლების.
ეს განცხადება ბექა კემულარიამ ავტომოყვარულთა საპროტესტო აქციაზე დაახლოებით ერთი წლის წინ გააკეთა, თუმცა კი ხელისუფლების ცვლილების მიუხედავად საწვავის ფასები თითქმის იმავე დონეზე რჩება, რაც საპროტესტო მოძრაობის დროს იყო. არადა ამჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები ოპოზიციაში ყოფნისას საწვავის ფასებს ხელოვნურად გაზრდილად მიიჩნევდნენ. მათ შორის იყო კოალიცია ქართული ოცნების წევრი პარტიის თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი, ახლა კი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევან იზორია.
რეალურად დღეს 1 ლიტრა ფასზე ზემოგება შეადგენს 35-40 თებს. რეალურად დღეს თქვენ რომ საშუალოდ 20 ლიტრის საწვავი შეიძინოთ, იხდით 10 ლარით მეტს.
იმ პოლიტიკური ძალის ხელისუფლებაში მოსვლის თითქმის ერთწლიანი პერიოდის მანძილზე, რომელსაც ლევან იზორია წარმოადგენს, საწვავის ფასი მხოლოდ 10-15 თეთრით თუ შემცირდა და ისიც მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფების შედეგად. მაგალითად, თუ შარშან ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინ ყველაზე მოხმარებადი ევრორეგულარის მარკის ბენზინის ფასი 2 ლარსა და 20 თეთრს შეადგენდა, ახლა ის 2 ლარი და 5 თეთრებს. ამ მდგომარეობას ერთი წლის წინანდელი საპროტესტო მოძრაობის აქტივისტი ბექა კემულარია შემდეგნაირად განმარტავს.
შემცირებული იცით რა არის? შემცირებული ხო, თუ ავიღებ მაგალითად იმავე პერიოდს მოგეხსენება საწვავის ფასი საერთაშორისო ისხლება რა, ყოველთვის საწვავის ფასი ხო, ნავთობის ფასი ისხლება, საწვავის გასაყიდი ფასი ისხლება და ფლადია ხო, ჩაულებრივად როგორც ყველა პროდუქტი, ისე საწვავის ფასი ისხლება. შესაბამისად, ეხა მაგალითად ჩვენ რო ვთქვათ ხო, ეხა რო ყოფილიყო წინა ხელისუფლება, ეგერებოდა არა 2 ლარი და 12 თეთრი, არამედ საშუალოდ 30 თეთრი უფრო ძვირი, ანუ უფრო მეტიკაც.
ახლა ბექა კემულარიას მსგავსად საწვავის ფასის წარმოქმნის ბუნებრივ გზაზე საუბრობს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი გია ხუხაშვილიც.
დღეს თუ იგივე ფასია, რაც იყო დაუშვათ საწყისში, ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ახალი შეთანხმებები შედგა და ამავდროულად. ეს ნიშნავს სხვა რამეს. საერთაშორისო კონიუნქტურა იცვლება. ყოველ დღე იცვლება ნავთობზე ფასები, კოტირება ხდება ეგრეთ წოდებული პლასით. ასე რომ, აი, არის ვითარება, ხო? ეს არ არის ახლა ჩვეულებრივი პროდუქტი, რომელსაც აქვს სტაბილური ფასი წლების განმავლობაში. ყოველდღიური კოტირება ხდება ფასების და სურათს ვიღებთ ამის შესახებ.
გია ხუხაშვილის მსგავსად საწვავის ფასის წარმოქმნის ბუნებრივ ხასიათზე ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის პრეზიდენტი ვანო მთვრალაშვილი საუბრობს. ვანო მთვრალაშვილი გასულ წლებშიც იგივეს ირწმუნებოდა, რაზეც მეტყველებს საწვავის სარეალიზაციო ფასის დინამიკაც. მისი აზრით, ამჟამად მსოფლიო ბაზარზე შექმნილი ვითარება ნავთობპროდუქტების მაღალი ფასის შენარჩუნების წინაპირობებს ქმნის.
დაველოდოთ მოვლენებს, თუ სიტუაცია სან სირის გარშემო ვითარება, დაძაბულობის ესკალაცია გაგრძელდა, ან თქვა უფრო სავალალო შედეგი თქვა თუ ომი დაიწყო და გარკვეული სამხედრო ინტერვენცია, ამას შეიძლება რაღაცა ეტაპით ფასების მაღალი ფასების შენარჩუნება განაპირობოს. თუმცა თუ არ ეს ფაქტორი, ანუ სირის ფაქტორი და გეოპოლიტიკური დაძაბული ვითარება აღმოსავლეთში, ესეთი მაღალი ფასები რა თქმა უნდა ნატოზე არ იქნებოდა.
აღსანიშნავია, რომ საქართველოში რამდენიმე თვის მანძილზე საწვავის ფასის შემცირების პროცესი აგვისტოში კვლავ გაძვირების ტენდენციით შეიცვალა და ბენზინისა და დიზელის ღირებულება შარშანდელ ნიშნულს მიუახლოვდა. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით ახლა 9 საათი და 30 წუთია და ახალი ამბები კვლავ ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ სირიის ხელისუფლების განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ განხორციელებული ნებისმიერი სახის სამხედრო ქმედება ალ-ყაიდასა და მისი მომხრების მხარდაჭერად აღიქმება. სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ფეისალ მეგდადის განცხადებით დამასკის მიდამოებში ქიმიური იარაღი შეერთებული შტატების მიერ მხარდაჭერილმა დაჯგუფებებმა გამოიყენეს და არა სირიის არმიამ. ამერიკის შეერთებულ შტატებს გაჩნია ფაქტები, რომლებიც მოწმობენ დამასკის გარეუბნებში ქიმიური იარაღის გამოყენებას. ამის თაობაზე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ კვირას ტელეკომპანიებთან, NBC-სთან და CNN-თან საუბარში განაცხადა. კერის თქმით, 21 აგვისტოს სავარაუდოდ ქიმიური იარაღის გამოყენების ადგილიდან მიღებული თმებისა და სისხლის სინჯებზე ზარენის კვალი აღმოჩნდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ასევე გამოთქვა რწმენა, რომ კონგრესი სირიაში სამხედრო ოპერაციის ჩატარებას დაუჭერს მხარს. ამ დღეებში გაეროს უშიშროების საბჭომ ვერ შეძლო სირიის შესახებ რეზოლუციის მიღება, რითაც არ მისცა სანქცია სირიაში სამხედრო ჩარევას. არაბული ქვეყნების ლიგის წევრებმა კი მოუწოდეს გაეროსა და საერთაშორისო თანამეგობრობას დროულად მიიღონ ზომები სირიის ხელისუფლების მიმართ, რომლებიც მათი თქმით პასუხისმგებლები არიან სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების გამო. ლიგის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა შეხვედრა კვირას კაიროში გამართეს. არაბული ლიგის ქვეყნებმა სირიის ხელისუფლება ქიმიური იარაღის გამოყენებაში დაადანაშაულეს. საფრანგეთის სირიის მთავრობის წინააღმდეგ მარტო ვერ იმოქმედებს როიტერსის ინფორმაციით. ამის შესახებ საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა მანუელ ვალსმა განაცხადა. მისი თქმით, სირიის კონფლიქტში სამხედრო ჩარევასთან დაკავშირებით აუცილებელია საფრანგეთი ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებას დაელოდოს. საფრანგეთი ვერ შეძლებს ამაზე მარტო წავიდეს, ჩვენ გვჭირდება კოალიცია, აღნიშნა საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა. ეგვიპტის ჩამოგდებულ პრეზიდენტ მოჰამედ მურსის კი ოპოზიციურად განწყობილი დემონსტრანტების მკვლელობის მოწოდებისათვის გაასამართლებენ. ამის შესახებ იტყობინება ეგვიპტის სახელმწიფო ტელევიზია. რაც შეეხება საქართველოს, რიო-დე-ჟანეიროში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ძიუდოში საქართველოს ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. გუნდური შეჯიბრის ფინალში ქართულმა ძიუდოისტებმა რუსეთის ეროვნული ნაკრები 0-2 ჩამორჩენის შემდეგ 3-2 დაამარცხეს და მსოფლიოს საუკეთესო გუნდის ტიტული მოიპოვეს. 24 სექტემბერს თბილისში ამბასადორიალი გაიმართება. ამბასადორიალს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე გახსნის. მინისტრი თავის მოხსენებაში დიპლომატიური სამსახურის მიერ გაწეულ საქმიანობას შეაფასებს, ასევე ისაუბრებს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებზე და შემდგომი მუშაობის ძირითად მიმართულებებზე. და ბოლოს, ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებული კომისიის სხდომა სავარაუდოდ დღეს გაიმართება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს კომისიის წევრმა კახა კახიშვილმა განუცხადა, მისივე განმარტებით სწორედ ამ სხდომაზე იქნება მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილება ფარული ჩანაწერების განადგურების თარიღის შესახებ. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო, თუმცა იგი არ ტოვებს სტუდიას, ამჯერად უკვე ამინდის პროგნოზის თაობაზე გვეტყვის სიახლეებს, ასე ვთქვათ.
Kaskutashi, 28 градусов Сит-Буарис, Навараудев, 1 градусов Наклеби, плюс 27 унда, Игос Зугдичи. Плюс 27 Арис, Мосалоднель, Тихес Амбрулаушиц, Местеши Хайри, 28 градусов Дегатвеба, Мосалоднель, Арис, Циреналеки. Сохомши синоптикосеби, 27 градусов Сит-Бос, Инас Армет Олебен, плюс 25 унда, Игос Трес, Батумши, Дрем, Унале, Котунда, Чайя, Росик. Гожи Хайри, 28 градусов Дегатвеба, Цхинвалши, плюс 26 Арис, Навараудев, плюс 16 градусов унда, Игос Трес, Азбекши, Мосалоднель, Арис, Налеки, Цирец, Имаселиан, синоптикосеби, Телавши, Цик, 31 градусов Сит-Буарис, Мосалоднель, плюс 31 унда, Игос Трес, Руставшиц, 30 градусов Наклеби, да Унале, Котре, Арис, Навараудев, Тбилиси.
Гвадлоп Нино, амидис прогнози дрейстус Нино Тархнишвилна цармогудгиня ахлаки спортули сиахлеебит Отом Аглакелидзея микрофонтан диламшвидобисато.
Диламшвидобис. Нино дамастроу тавари сасихарлу амбис гавонцхадеба. Шеуэртеби мет сам сихарлу сакартвелос дзюдоистан накреби мсофлиос чемпиони гахта сезонис умтавреси турнири ромелсац болос 1 квирис ганмалобаши бразилия масминцлобда гушин гундури чемпионатит да сакартвелос эронули химнит да гвиргвинда мсофлиос чемпионатчи срул 16 ქვეყნის ნაკრები ჩაერთო ირაკლი უზნაძის გაწვრთნილ გუნდს წილის კლასში ასკარად არ გაუმართლა პირველსავე წრეში ერთ-ერთ უმთავრეს ფავორიტს საფრანგეთს დაუპირისპირდა და 3-2 დაამარცხა განმარტა გუნდურ პირველობაზე ჭიდაობა 5 წონით კატეგორიაში ტარდება და საერთო გამარჯვება იმ ნაკრებს რჩება რომელიც მინიმუმ 3 შეხვედრას მოიგებს საქართველოს და საფრანგეთის შერკინებისას ერთი ძალიან საინტერესო ბრძოლა შედგა 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავებს ოფლიოს ვერცხლის პრიზიორ მაუთან დილჭიკიშვილმა სამი დღის წინანდელ ფინალში განცდილი მარცხის გამო ფრანგ ლუის პიეტრის ბრწყინვალე რევანში აუღოს რაღაც წუთნახევარში მეტოქეს ორი უღაზარი შეუსრულა მეოთხე ფინალი და ნახევარფინალი ქართულმა ძიუდოშტებმა ერთნაირი ანგარიშით 4-1 მოიგეს ჯერ მონღოლეთთან შემდეგ კი უზბეკეთთან ცნობისთვის უზბეკეთის ნაკრებმა ჩვენს გუნდთან დაჭიდებამდე მსოფლიოს პირველობაზე ფიქრი იაპონიას დაასრულებინა ყველაზე დაძაბული და დრამატული კი ფინალი გამოდგა წლევანდელი გუნდური ევროპირველობის მსგავსად ერთმანეთის პირისპირ ისევ ქართული და რუსული ხუთეულები დადგნენ ნინო შენც თქვი რომ ორი წონით კატეგორიის ჭიდაობის შემდეგ რუსეთი 2-0 იგებდა და მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტულის მოსაპოვებლად დარჩენილი სამი შეხვედრიდან ერთის მოგებაც ყოფნიდა მაგრამ ავთან დელჭეკიშვილმა ჩამორჩენა მინიმუმამდე შეამცირა ვარლამ ლიპარტელიანმა ანგარიში გაათანაბრა ძიმე წონოსანმა ადამ ოქროაშვილმა კი ოქროს წერტილი მსოფლიოს 3-გზის და ევროპის 6-გზის ჩემპიონ ალექსანდრ მიხაილინის შებოჭვით დასვა საქართველოს ნაკრებმა ფინალი 3-2 მოიგო და უკვე არამარტო ევროპის არამედ მთელი მსოფლიოს უძლიერესი გუნდია. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა კი ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელი ციკლის დასკვნითი საკონტროლო მატჩი ჩაატარა იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი. გუშინ საღამოს ლიტვაში ადგილობრივ ნაკრებს შეხვდა და დაძაბულ ბრძოლაში დამარცხდა. თამაშის ძირითადი დრო ფრედ 77-77 დასრულდა და მასპინძლებმა მხოლოდ დამატებით დროში შეძლეს სასურველი ანგარიშის დაფიქსირება. საბოლოოდ მათ 88-83 მოიგეს. საქართველოს ნაკრებში ყველაზე შედეგიანი ვიქტორ სანიკიძე იყო 28 ქულით, გიორგი შერმადინმა 21 ქულა ჩააგდო, მაგნუჩარ მარკოიშვილმა კი 18. ლიტვიდან ჩვენი ნაკრები პირდაპირ სლოვენიაში ჩავა, სადაც ევროპის ჩემპიონატი უკვე ზეგიდან იწყება. პირველ შეხვედრაში ქართველი კალათბურთელები 4 შაბათს პოლონეთს დაუპირისპირდებიან. და ბოლოს ერთი უცხოური ინფორმაციაც ბარსელონის არგენტინელმა ლიდერმა ლიონელ მესიმ 2020 წლის ოლიმპიური თამაშების მასპინძლობის მსურველ მადრიდს განაცხადის წარსადგენად მხარდაჭერაზე უარი უთხრა. ამის შესახებ სპორტულ გამოცემებს ესპანეთის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ალეხანდრო ბლანკომ აცნობა. მადრიდს მხარდაჭერა გამოუცხადეს რეალის ფეხბურთელმა კრისტიანო რონალდომ, ასევე ჩოგბურთელმა რაფაელ ნადალმა, კალათბურთელმა პაუ გასოლმა და კიდევ რამდენიმე სახელოვანმა სპორტსმენმა. მესიმ კი უცნაური გადაწყვეტილებით ალბათ ბევრი ესპანელი გაანაწყენა.
Гмадлобт ото спортული сиахლეებით ოთარ მაღლაკელიძე იყო მიკროფონთან. ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძობთ კიდევ ერთი ჩართვით რეგიონიდან, ფოთიდან, კერძოდ ქეფოთიდან. ფოთში სახალხო დღესასწაული ფაზისობა მრავალი წლის განმავლობაში აღინიშნებოდა, მიმდინარე წელს კი 5-წლიანი პაუზის შემდეგ ტრადიცია შესაძლოა აღდგეს. ფოთის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ეკა ბესელიამ საკრებულოს თავმჯდომარეს წერილით უკვე მიმართა. ადგილობრივ ხელისუფლებაში კი ამ საკითხთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა. ახლა ამ თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე ისაუბრებს. იგი სატელეფონო ხაზია. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმებით. დიახფოთში სახელმწიფოსასწაული ფაზისობა 1986 წლიდან აღინიშნებოდა, ბოლოს კი 2007 წელს გაიმართა. მას შემდეგ პარტიზე დაირგვა 5 წლის განმავლობაში ფაზისობის დღესასწაული მიზეზთა გამო არ აღინიშნებოდა. რამდენიმე დღის წინ ფოთის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ეკა ბრესელიამ საკრებულოს თავმჯდომარეს ფაზისობის ტრადიციის აღდგენის მოთხოვნით მიმართა, მოუსმინოთ მას.
გარკვეული რესურსი არსებობს, თუნდაც გაუცემელი პრემიებით თუ იგივე მაჟორიტარისთვის განკუთვნილი თანხა იყო ბიუჯეტში, რომელიც არ გამომიყენებია და შესაძლებელია თქვა რომელიმე ამ რესურსით ისარგებლოს საკრებულო და ეს ტრადიცია წელს უკვე აღდგენილი იყოს. მე ველოდები პასუხს და არა მგონია დიდი ფიქრი და ლოდინი ჭირდებოდეს და დიდი ჟაბა ასი, რომ ეს ტრადიცია უნდა აღდგეს.
ფაზისობის დღესასწაულის აღდგენას მიესალმება მოსახლეობის დიდი ნაწილი. ამბობენ, რომ მისი აღნიშვნა მცირე თანხითაცაა შესაძლებელი. მოსახლეობის დიდ ნაწილს მიაჩნია, რომ ფოთში ღონისძიებები ხშირად არ იმართება და ფაზისობის დღესასწაულის აღდგენას მიესალმებიან. მოუსმინეთ მათ.
რა თქმა უნდა, აღდგეს ქალაქში ძალიან კარგია ფაზისობა. ქალაქში რაღაც ღონისძიებები რო ტარდება, მაინც კარგია რა.
უკვე აღარაფერი აღარ გრძელდება, აღარაფერი აღარ კეთდება. ფოთი არის მკვდარი ქალაქი, აი ჯებირები მაინც გაამაგრო, წყალმა არ წაგვიღო.
აღდგეს აუცილებლად. რატომ ქალაქია მაინც ჩვენი ქალაქი დაიწყებულია რა, ცოტა გაგახარე.
დაიწყება, ეს არის ძირებული დღესასწაული, რომელიც წარმოაჩენს ჩვენს ქალაქს. ხო და ახალგაზრდობამ უნდა იცოდე, ასე რომ თუ განახტება და თუ კიდევ იქნება
საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ბაბილოს განცხადებით, წლევანდელ ბიუჯეტში ფაზისობისთვის 100,000 ლარია გათვალისწინებული, თუმცა მისი თქმით ეს არის ღონისძიება, რომელიც ამ თანხის გარდა დამატებით თანხებსაც საჭიროებს, რადგან ფაზისობაზე ფოთთან დამეგობრებული ქალაქების წარმომადგენლებიც უნდა მოიწვიონ, მათი მასპინძლობა კი დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული და მაშინ, როცა ქალაქში მძიმე სოციალური ფონია, ვიზა შეტანილი არაა ფაზისობის აღნიშვნამ. თუმცა ბაბილო დაზიანს, რომ ამ საკითხის საბოლოო დასკვნა სპეციალურად შექმნილი კომისიის მსჯელობის შემდეგ დაიდება. მოგესმინათ ბაბილოს.
სავარაუდო განგარიშებების ალბათ 150,000-ზე მეტის დაგვიშდება ეს ღონისძიება და ამ დღევანდელ ფონზე, ვინაიდან ჩვენ არც ინფრასტრუქტურა გვიწყობს ხელს, ვინაიდან არც დარბაზი გვაქვს არცახელ, ნახოთ, იმსჯელებს კომისია და მიიღება სათანადო გადაწყვეტილება.
ადგილობრივმა თვითმართველობამ ფაზისობის დღესასწაულის აღნიშვნის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო, იგი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გაიმართება. ნონა.
გმადლობთ თეა, ეს იყო ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე. თბილისის დროით ახლა 9:41, 52:00 უკვე და ახლა სტუდიაში ვიწევთ ჩვენ სტუმარს, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების კოორდინატორს ლელა ტალიურს. ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ მომზადებული მემორანდუმის პროექტი, რომელიც ამ რამდენიმე დღის წინ განგებო კონფერენციის მსჯელობის საგანი იყო და რომელსაც 5 სექტემბერს უნდა მოეწეროს ხელი. რას წარმოადგენს მემორანდუმი, ვინ არიან მისი ხელმომწერი სუბიექტები, რატომ იქცა ამგვარი მემორანდუმების გაფორმება ყოველი არჩევნების წინ ტრადიცია და ახლა ჩვენი სტუმრისგან შევიტყობთ დილამ შვიდობის ლელა. უკაცრავად ხო მიკროფონი იყო გამორთული. ხო, 5 სექტემბერს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და 7 არასამთავრობო ორგანიზაციას შორის ხელი უნდა მოეწეროს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ მემორანდუმს, რომელიც მიზნად ისახავს ადმინისტრაციული რესურსის შესახებ საარჩევნო კოდექსში არსებული მუხლების ერთგვაროვან განმარტებას. უფრო კონკრეტულად რომ თქვათ, რა არის ეს საერთო წესზე შეთანხმება, თამაშის წესებზე შეთანხმება?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მიმასალმები რადიო მსმენელს. მემორანდუმი, რომელიც უშუალოდ ფორმდება წინა საარჩევნოთ, ეს ეხება ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების თემაზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლის ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ არასამთავრობო ორგანიზაციების განმარტებას, იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც აუცილებლად სადამკვირვებლო ორგანიზაციები არიან არჩევნებისთვის, და ეს ასეთი სახის შეთანხმება მიზნად ისახავს საჩივრებისა და სასამართლოში, როგორც საჩივრების საარჩევნო ადმინისტრაციის ფარგლებში, ასევე სასამართლოებში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებისას კანონის ერთგვაროვანი განმარტების მიზნით გარკვეულ შეთანხმებას. მითხა აღნიშნა, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ეს უკვე რაღაც ერთგვარ ტრადიციად იქცა, როდესაც ასეთი მემორანდუმები ჯერ კიდე 2000-ში, 2012-ში დაიდო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის და მას ხელი მოეწერა და ასე ვთქვათ, ის იყო დაცული, შესრულებული ჩვენის მხრიდან. ეს ემსახურება იმას, რომ კანონმდებლობა, რომელიც უშუალოდ ადმინისტრაციულ რესურსების წესებს არეგულირებს საარჩევნო კოდექსში, იყოს გარკვეულწილად ერთგვარად განმარტებული.
გასაგებია, ანუ თქვენ ბრძანებთ, რომ მემორანდუმის არსი არის საარჩევნო დავების სასამართლო და ადმინისტრაციული განხილვებისთვის ერთიანი სტანდარტის ამოქმედება, მაგრამ ამისთვის კანონი არ არის საკმარისი, კანონი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა ზოგადად.
გარკვეულწილად კანონი წლების განმავლობაში და ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით იმას, რომ საარჩევნო კოდექსი იყო ბუნდოვანი, ამ კუთხით არსებობდა გარკვეული სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლეოდა ეს კანონი და დასაბამიდანვე, როდესაც დაიწყო თქვათ ამ მემორანდუმის შემუშავება, სწორედ საფუძველი ეს გახდა, რომ ბუნდოვანი იყო კანონი და ერთგვაროვან განმარტებას უნდა დადებოდა საფუძველი. თუმცა ვიმეორებ, რომ ამ განმარტებაში არაფერი არ არის ის, რაც ვთქვათ, კანონის საწინააღმდეგო ან განსხვავებულია. თუმცა იყო ეს მომენტი, რომ იყო კანონი ბუნდოვანი და ეს ერთგვარი ტრადიციასავით ვიმეორებ გაგრძელდა, ყოველწლიურად ფაქტიურად ფორმდება ეს მემორანდუმი და შესაბამისად წელსაც საუბარია ამ მემორანდუმის გაფორმებაზე, რომელსაც, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 5 სექტემბერს მოეწერება.
Да, თუ არ ჩდები, წინა წლებში პარტიებიც აწერდნენ ამ მემორანდუმს ხელს და ამჯერად როგორ არის?
ეს მემორანდუმი 30 აგვისტოს გაეცნო არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ასევე როგორც ჩემთვის არის ცნობილი ინფორმაცია, მემორანდუმის საუბარზე მიეწოდება პოლიტიკურ გაერთიანებებს და მათი სრულის არსებობის შემთხვევაში მათ შეუძლიათ, რა თქმა უნდა, შემოუერთდნენ, იმიტომ რომ წინა წლებში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იყო პრეცედენტები, როდესაც ისინიც იზიარებდნენ ტექსტში აღნიშნულ შინაარს და უერთდებოდნენ.
ლელა, ჩვენ გვესმის მსმენელსაც, მათ შორის ბევრი ადმინისტრაციული რესურსი ზოგადად აი ასეთი ცნების შესახებ, მაგრამ ალბათ არ არის ორი, არ იქნებოდა ორიგო, რომ კიდევ ერთხელ განვუმარტოთ მსმენელს, რა არის ადმინისტრაციული რესურსი და კანონით როგორ იზღუდება მისი გამოყენება.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ანუ თეორიული გაგებით ადმინისტრაციული რესურსი ეს ჩვეულებრივი სახელმწიფო რესურსებია. განასხვავებენ რესურსების, სახელმწიფო რესურსების სხვადასხვა სახეს, იგივე სამართლებრივი, ანუ მარეგულირებელი რესურსები, მატერიალურ-ტექნიკური რესურსები, ფინანსური რესურსები, მედია რესურსები და ეგრეთ წოდებული ხისტი რესურსები. ანუ ეს არის ნებისმიერი სახის რესურსი, რომელიც შეიძლება არსებობდეს ხელისუფლების ხელში და მან გამოიყენოს საარჩევნო მიზნებისთვის. ანუ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ჩვენ გულისხმობთ გამოყენებას მხოლოდ ხელისუფლების ხელში არსებული რესურსებისა ერთი კონკრეტული პარტიის თუ საარჩევნო სუბიექტის სასარგებლოდ, ისე რომ სხვა საარჩევნო სუბიექტებს, ან სუბიექტობის კანდიდატებს არ ქონდეთ, არ მიუწოდებოდეთ ხელი თანაბარ პირობებში ამ რესურსებზე. საუბარია შენობ ების გამოყენებაზე, თუ მაგალითად სხვა სუბიექტებსაც არ მიეცათ შესაძლებლობა, ვინც მაგალითად ხელისუფლებაში არიან იმ მომენტისთვის წარმოდგენილი, იმავე პირობებით ისარგებლონ ამ რესურსებით. საუბარია მატერიალურ-ტექნიკურ რესურსებზე, რომელიც ჩვენი კანონმდებლობით მისი გამოყენება აკრძალულია. საუბარია ასევე საწოვით და ავტომანქანებით სარგებლობაზე, ადამიანური რესურსების გამოყენებაზე, ეს არის სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებში თუ ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებში დასაქმებული ადამიანები. ასევე იმ პირთა მიერ, ვისაც აგიტაციაში მონაწილეობა შეუძლიათ მაგალითად გამგებლები, მათთან დაქვემდებარებული პირების ჩართვა, ანუ შეხვედრებზე წარდგენა კანდიდატის მაგალითად ან ხელმოწერების შეგროვება, შესაბამისად სხვადასხვა დავალებები.
ისევ არასამუშაო საათებში შეუძლიათ მათ ამის გაკეთება, თუ როგორ?
დღეს მოქმედი კანონმდებლობით, ანუ თქვათ, პარლამენტი შეიტანდა ცვლილებებს ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების თავში, იკრძალებოდა სამსახურეობო საჯარო მოხელეებს, როგორც სახელმწიფო ასევე ადგილობრივი თვითმართველობის საჯარო მოხელეებს, ეკრძალებოდა სამსახურეობრივი ფუნქციების შესრულებისას აგიტაციის გაწევა. თუმცა ეხლა ამ ცვლილებებით, რომელიც ძალაში უკვე 27 ივლისიდან არის, შევიდა ისეთი ცვლილება, რომ ასევე სამუშაო დაკონკრეტდა, უფრო გაიზარდა ეს ასე თქვა შეზღუდვის არეალი და ჩაიწერა, რომ საჯარო მოხელეებს ეკრძალებათ სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულებისას ან და სამუშაო საათებში აგიტაციის გაწევა. თუმცა ჩვენ მემორანდუმში ასევე ვაკონკრეტებთ წელს, რომ მაგალითად სამუშაო საათებში არ იგულისხმება თქვა ამ სამსახურის შინაგანაწესით დებულები დარეგულირებული შესვენების ერთ საათიანი დრო, რომელიც ვიცით, რომ თქვა გარკვეული ინტერვალით ან პირველი
დრო. ანუ ეს შესვენების დრო
არის მისი დრო, ასევე შეგან კვირას მისი დრო და ყველა ის დრო, როდესაც ის უშუალოდ სამსახურებრივ ფუნქციებს არ ასრულებს. ასევე სამუშაო საათებში მას სასახად ეკრძალება, რომ გაწიო საჯარო მოხელეს, გაწიო აგიტაცია.
ლელა, მე პირველ რიგში მსმენელს თხოვ შეკითხვები თუ აქვთ, დაგვიკავშირნე ლელას და უსვან შეკითხვები ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და მინდა განვავრცო ეს ადმინისტრაციული რესურსი უკვე კონკრეტულად, ხა ჩვენ წინა საარჩევნო პერიოდში ვიმყოფები და უკვე კონკრეტულად გამოყენების ფაქტები. აი მაგალითად მე მსმენია ბევრჯერ ხალხისგან, რომ კონტროლდება თუ არა მინისტრებისა და დეპუტატების, ქართული ოცნების პრეზიდენტის კანდიდატის, პრეზიდენტობის კანდიდატის სასარგებლოდ საარჩევნო კამპანიაში ჩართულობა სამუშაო დროს ხდება თუ არა სამუშაო დროს. აი კერძოდ ყველა ხედავთ ტელეეკრანებზე, რომ გიორგი მარგლაშვილის ფონზე ყოველთვის ჩანან მინისტრები, დეპუტატები. მეორე საკითხია ისინი როგორ რომელი მანქანებით მიდიან ამა თუ იმ ადგილას, ალბათ სამსახურებრივი მანქანებით,
ხო? მოახსენებთ ამის თაობაზე, საარჩევნო კანონმდებლობა ითვალისწინებს საარჩევნო კანონმდებლობის მიზნებისათვის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა წრეს. ეს წრე ჩვენი კანონმდებლობით არის ძალიან ფართე. ამ თანამდებობის პირთა წრეში შედიან როგორც პირდაპირ წესით არჩეული პირები, მაგალითად საქართველოს პრეზიდენტი, პარლამენტის წევრები, საკრებულოს წევრები, ასევე შედიან დანიშნული თანამდებობის პირები, მაგალითად ისეთი პირი, როგორიც არის ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს ხელმძღვანელი, ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის გამგებელი. ის რომ ეს წრე არის საკმაოდ ფართო, არამხოლოდ თქვა წრების გამოლაში, ამასაც საუბრობ ადგილობრივი სამკურნალო ორგანიზაციები, არამედ ამის თაობაზე ნახსენებია და მითითებულია ეუთოსა და ადამიანის უფლებათა ოფისის დასკვნებში, როგორც საქართველოს კანონმდებლობის შეფასების, ასევე ვენეციის კომისიის დასკვნებში, ასევე საპარლამენტო თუ სხვა სახის არჩევნების ანგარიშისას. ჩვენ ამ პერიოდში, როდესაც თუნდაც ინტერფრაქციულ ჯგუფში მიმდინარეობდა 2013 წელს გულისხმობ საარჩევნო კანონმდებლობის სრულებელზე მუშაობა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა და ჩვენ ვიტყოდი პრინციპული საკითხი, რომელიც იყო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და დავაყენეთ და ვითხოვდით სწორედ პოლიტიკური თანამდებობის პირთა წრის დავიწროვება საარჩევნო მიზნებისთვის. ანუ რას გულისხმობს ყველა ის პირი, რომელიც კანონის თანახმად არის ტერმინის განმარტება, რას გულისხმობს პოლიტიკური თანამდებობის პირების საარჩევნო მიზნებისთვის. ასეთ პირებს, როგორც სამუშაო საათებში, ასევე არასამუშაო საათებში შეუძლიათ და სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულებისას მით უფრო იყვნენ ჩართული წინასაარჩევნო აგიტაციაში. აგიტაცია კი რას გულისხმობს? აგიტაცია გულისხმობს არამხოლოდ პირდაპირ მოწოდებას რომელიმე კანდიდატის საარჩევნო სუბიექტის სასარგებლოდ ან მის საწინააღმდეგო, ასევე ნებისმიერ საჯარო ქმედებას გულისხმობს, რომელიც ხელს უწყობს ან ხელს უშლის მის არჩევას, სუბიექტის არჩევას. ძალიან ფართო ცნება და შესაბამისად ამ თანამდებობის პირებს მთელ რიგ კატეგორიას არ ეკრძალება იყვნენ ასე აქტიურად ჩართულები წინასაარჩევნო კამპანიაში და გაწიონ აგიტაცია, თუნდაც ბატონი მარგველაშვილის თუ ბატონი ბაქრაძის სასარგებლო ამ შემთხვევაში, თუ სახელისუფლებო დონეზე განვიხილოთ პარლამენტარებისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელთა მთავრობის წევრთა მონაწილეობას. ანუ ამ ადამიანებს არ ეკრძალება, შესაბამისად დასაშვებია. რაც შეეხება თქვენ ახსენეთ ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, ამ შემთხვევაში აკრძალვა მოქმედებს, იკრძალება გამოყენება ამ საშუალებების, თუმცა აქაც არის გამონაკლისი, რომ იმ პირებს, რომელთაც out ასე ვთქვათ სახელმწიფო დაცვის სამსახური კანონის თანახმად მათ შეუძლიათ ეს ავტომანქანები გამოიყენონ საარჩევნო მიზნებისთვის. ეს იყო გამონაკლისები, აქაც არის დაშვებული და შესაბამისად ის მომენტი, რომ თქვათ ჩვენ ყველა მანქანას ვდიოთ, ვინ როგორ იყენებს ის სამსახურებრივი მანქანით გადაადგილდება თუ არა, განსაზღვრელია ის პირი ჯდება თუ არა იმ კატეგორიაში, ვისაც თქვათ სახელმწიფო დაცვა იცავს და თუ არ ჯდება. ეს არის ადგილობრივი სამკურნალო ორგანიზაცია ების სწორედ საქმიანობის საგანიო თითოეულ შემთხვევაში, როდესაც გაჩნდება, ვთქვათ, ეჭვი იმისარო შესაძლოა სატრანსპორტო საშუალება იქნება ეს თუ მატერიალ-ტექნიკური საშუალება იყოს ეს გამოყენებული განახორციელოს მონიტორინგი და შესაბამისად წარადგინოს დარღვევის არსებობის შემთხვევაში საჩივარი. მე გაგახსენებთ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ ჩვენმა ორგანიზაციამ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ დააფიქსირა შემთხვევები, როდესაც ადგილობრივი თვითმმართველობის ბალანსზე არსებული და მათ მიერ დაფინანსებული ინტერნეტ საიტები, ვებ გვერდები უშუალოდ იყო გამოყენებული სააგიტაციო მიზნებისათვის. მთელ რიგ შემთხვევაში დაახლოებით 14-მდე მუნიციპალიტეტში ხდებოდა ამ საიტებზე ადგილობრივი თვითმმართველობაში დასაქმებული ადამიანების მიერ სწორედ სააგიტაციო მასალების განთავსება, ერთის თქვათ სახელმწიფო კანდიდატის სასარგებლო კანდიდატების სასარგებლო აგიტაცია და მეორეს მხრივ ოპოზიციური გაერთიანების საწინააღმდეგო განცხადებები და ეს ეთმობოდა რა ვთქვათ ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის აღწერას, ასაკეთებდნენ ისინი როგორ ხდებოდნენ მოსახლეობას, რა პრობლემები იყო, არამედ უშუალო წინასაარჩევნო პერიოდში ხდებოდა მთელი რიგი ინფორმაციების განთავსება. ჩვენ მივიჩნიეთ ეს დარღვევა, წარმოადგინეთ შესაბამისი საჩივრები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და შემდგომში უკვე მათ დაქვემდებარებულმა საოლქო საარჩევნო კომისიებმა შეადგინეს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევის ლოქმ მები ამ შემთხვევაში უშუალოდ შემსრულებლების მიმართ და გადააგზავნეს სამართალ დარღვევის ოქმების სასამართლოში და რამდენიც ჩვენთვის ცნობილია ყველა შემთხვევაში, აი 14-ვე ჩამოთვალე ამ ადამიანებს, ვინც განახორციელა უშუალოდ ინფორმაციის აგიტაციო შინაარსის შემცველი ინფორმაციის განთავსება ბიუჯეტით დაფინანსებულ და გამოიყენა მატერიალური ტექნიკური რესურსები და სამუშაო პერიოდში ახდენდა პარტიულ აგიტაციას საარჩევნო, ამ შემთხვევაში მათ მიმართ გამოყენებული იქნა ღონისძიება, ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად არსებობს სხვადასხვა სახის ჯარიმები, არსებობს 1000 ლარიანი, 2000 ლარიანი ჯარიმები უკანონოდ აგიტაციაში ჩართვის შემთხვევაში, ან თუნდაც თანამდებობრივი მდგომარეობის გამო.
აი, რაც შეეხება მიმდინარე წინასაარჩევნო ეტაპს, ჯერ ამ ტიპის დარღვევები არ გამოგივლენია.
სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ჩვენ რასაც ვამჩნევთ, შეიძლება იყოს უშუალოდ არჩევნთან დაკავშირებული, შეიძლება აღვიქვათ, რომ ცალკე პროცესი, რომელიც ადგილობრივ თვითმმართველობებში მიმდინარეობს, ეს პროცესი არ შეიძლება არ არის ისეთი თქვათ მწავე, როგორც ამას ადგილი ჰქონდა იგივე საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, თუმცა გარკვეულად არა სახარბიელო და არა სასიამოვნო ფაქტები თვითმმართველობებში ხდება. მაგალითად გამოყოფდი ასპინძის მუნიციპალიტეტს, როდესაც ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებელ მარწმუნებულებს მოსთხოვა მოქმედ მარწმუნებულებს განცხადებების დაწერა, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაპირდა, რომ მას შესახებ მაკომპრომიტ ტერებელ მასალებს გამოიყენებდა. ჩვენ ამის თაობაზე განვაცხადეთ უწყებათა შორის კომისიაში და წარმოადგინეთ შესაბამისი ინფორმაცია წერილობითი ამის თაობაზე. უშუალოდ ასევე საუბარია სხვა მუნიციპალიტეტებზე, ახმეტა მაგალითად ასევე ქარელის მუნიციპალიტეტი და სხვა მუნიციპალიტეტები, სადაც მსგავსი პროცესები ვითარდება. და რაც შეეხება უშუალოდ საარჩევნო კუთხით, ჩვენ ასევე წერილობით შევიტანეთ განცხადება, როგორც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ასევე უწყებათა შორის კომისიაში, სადაც საუბარია საქველმოქმედო აქციაზე, რომელიც განხორციელდა ოზურგეთში, საქველმოქმედო ორგანიზაციის აქცია, რომელშიც მონაწილეობდა საქველმოქმედო ორგანიზაცია და ქართული ოცნების ოზურგეთის წარმომადგენლობა და მათ გარკვეულწილად დაარიგეს რაღაც გარკვეული საქონელი или вот ნივთები მოსახლეობისათვის და ეს ჩვენი აზრით ატარებდა სააგიტაციო ხასიათს ამის თაობაზე მიმართა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. სხვა შემთხვევაში ვაწყობთ ინფორმაციას და გადამოწმების შემთხვევაში ჩვენ ვახორციელებთ.
დღეს თუ არ ვწდებით 11 საათზე უკვე 1 საათი ჩვენი განაცემის დასრულებიდან გაიმართება უწყებათ შორის კომისია, ძალიან მოკლედ შეიძლება ლელა რასაკითხები განეხილება ამ სხდომაზე?
სხდომა ამ შემთხვევაში უკვე მეორედ ტარდება იუსტიციის სამინისტროს ფარგლებში, როდესაც გადაეცა ადმინისტრაციული რესურსების მონიტორინგი და საჯარო მოხელების მიერ კანონის დარღვევის ფაქტების შესწავლა საარჩევნო კუთხით იუსტიციის სამინისტროს, რომელიც მასთან არსებობს უკვე უწყებათა შორის კომისია სხვადასხვა სამინისტროების წარმომადგენელთა და პარტიების პოლიტიკურ გაერთიანებათა წარმომადგენლების მონაწილეობით. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია იგივე ჩვენი განცხადებები, რომელიც ჩვენ წარმოადგენთ, ასევე ალბათ თუნდაც თვითმმართველობებში და ალბათ იმ დარღვევებზე
რაზეც ბრძანებით,
დიახ, წარმოადგენთ.
Yeah. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს დილი ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი ლელა ტალიური, რომელთანაც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების საკითხზე საუბრობდით. ლელას წარმატებულ და ნაყოფიერ დღეს ვუსურვებ. მიკროფონს კი გადავცემ ნინო თარხნიშვილს, დღევანდელი ქართული პრესის მოკლე მიმოხილვით. ძალიან მოკლედ გაგაცნობთ გაზდი რეზონანსიდან დავიწყებ. დაადგება თუ არა საშველი ფარული ჩანაწერების განადგურებას საზოგადოებრივი კომისია. ახალ თარიღს ასახელებს ეს 3 სექტემბერი არის. ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში. გაზდი პრაიმ ტაიმი გამოვიდა დღეს. სააკაშვილს სამუდამო პატიმრობას მიუსჯიან და ბოლოს კითხვის ნიშანი ინტერვიუს გვთავაზობს პრაიმ ტაიმი პეტრე მამრაძესთან. მისი დაბარება პროკურატურაში ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციიდან 2-3 კვირაში უნდა მოხდესო. ამის შესახებ ეუბნება პეტრე მამრაძე გაზეთ პრაიმ ტაიმს. გაზდი ვერსია სირია ახალი ომის მოლოდინში. ინტერვიუს აქვეყნებს ის კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორთან ალექსანდრე რუსეცკისთან, რომელიც ამბობს, რომ თუ ამ საერთაშორისო კონფლიქტში ჩაგვითრიეს საქართველოს პირდაპირი საფრთხე ემუქრება, ეს საფრთხე კი დავაკონკრეტებ ტერორისტული ორგანიზაციების მხრიდან გველისო. ასეთ პროგნოზს აკეთებს გაზეთ ვერსიასთან საუბარში ალექსანდრე რუსეცკი. გაზდი ახალი თაობა გამოვიდა დღეს. ის აქვეყნებს ინტერვიუს თეთრების ლიდერთან თემურ შაშაშვილთან და ის ამბობს, რომ ივანიშვილი საპარლამენტო უმრავლესობას აღარენდობაო და კვირის პალიტრა სკანდალი არავინ იცის, რომ ლაფანყურის სპეცოპერაციის შემდეგ სპეცრაზმელმა თავი მოიკლაო. ამის შესახებ მამუკა არეშიძე აწვდის კვირის პალიტრას ინფორმაციას. დღევანდელი ქართული პრესის უფრო ვრცელ მიმოხილვას ნინო დღეს საღამოს პროგრამისთვისაც მოამზადებს. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა კი ამით დასრულდა. გადაცემას ნინო თარხნიშვილთან ერთად უძღვებოდიმე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იყო. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.